halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 28 bisha Janaayo ee sanadkan 2016 ka idaacadeena caawana waxaa si wada jir ah idin ku daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Umar Xasan.
Qodobadan idinku waxayna idaacadeena caawa waxaa ka mid ah dibadbaxyo looga soo horjeedo go'aamada shirkiga wada tashiga ka soo baxay oo Puntland ka dhacay iyo madaxweynaha Puntland oo markale ka hadlay mowqifkooda.
Waxa ay noqon doonto mustaqbalka iyo sida dowladda Soomaali looga qayb galayo iyo waxa aan wax ku qaybsan doono Soomaali aanu ka mid ahaan karno taa waxa u taala shacabiga Puntland ee u taala eegan tirada ku soo celiyay ama oran mayo waxaas iyo waxaas way noqon doonta laakiin waxa weeye iyaga ayay u taala insha Allah waxaan rajaynayaa in wanaag badan
qaar ka mid ah beesha banaadiriga oo sheegay in go'aankii shirka madasha wada tashiga xuquuqahoodii lagu duudsiyay
gobolka banaadir meel walba waxa ku sameeynaa banaadir afraad in bulshada ay ka calojiska ay freestyle naga qori wax ma ku raadinayno laakiin waxa ku raadinayna codkeena inaan soo muujino bulshada ay banaanka ay soo baxdo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dawladda Soomaaliya oo loo jeediyay in ay si gaar ah ula socoto howlgalada ciidamada shisheeye si aysan xad gudub ugu sameyn xuquuqda dadka rayidka.
Dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo waliba qodobo kale balse marka hore warkii dunida. Saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay go'aannadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaran ee Muqdisho shalay ka dhacay. Warsaxaafadeed ay soo saareen ayaa lagu yiri qaramada midoobay, urur goboleedka IGAD, midowga Yurub, dawladda Ethiopia, Qatar, Faransiiska, Talyaaniga, Sweden, Turkiga, Britain iyo Mareykanka waxay dhammaantoodba taageero u muujinayaan talaabada muhiimka ah ee Soomaaliya ay gaadhay. Waxaanay yidhaahdeen, waxaanu soo dhaweynaynaa xalka laga gaadhay habka doorashada la qaban doono sanadka 2016 waa sanadkani. Waxayna ku ammaaneen dawladda federaalka Soomaaliya in ay raadisay sida ugu wanaagsan ee la isugu soo dhowaan karo dhinacyada si xal loo gaadho. Ugu dambeyntiina waxa ay ballan qaadeen in ay gacan ka geysan doonaan hirgelinta heshiiskan.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa ay sheegtay in viruska Zika laga yaabo inuu keeno waxyeelo ku timaada ilmaha xilliga dhalmada. Viruskan ayaa aad ugu fidaaya qaaradda Ameerika, waxaana laga yaabaa inuu saameeyo ilaa iyo 4 milyan oo qof. WHO ayaa waxa ay sheegtay in viruskan oo ay kaneecadu qaado markii hore loo arkayay mid aanan khatar weyn lahayn hase yeeshee markii dambe noqday mid cabsidiisu ay aad u weyn tahay. Madaxa hay'adda WHO Margaret Chan ayaa waxa ay sheegtay in viruska Zika markii ugu horeysay laga helay dalka Uganda sanadkii 1947 hase ahaatee wuxuu intaas ka dambeeyay dunida uu ku fiday. Sanadihii u dambeeyay ayaa waxa lala xiriirinaya dhibaatooyinka ku yimaada hanaanka dareen wadka ee dhinaca nerfaha. Kumanaan dumar uur leh oo viruskan uu ku dhacay ayaa dhalay caruur aad naafo u ah. Ms. Jen ayaa waxa ay kaloo kulan gaara oo WHO qamiisan maanta ah ay kula yeelatay magaalada Geneva ay ku sheegtay in viruskani uu si ba'an ugu faafayo labada qaaradood ee Koonfurta iyo Waqooyiga Ameeriko. Haweeneydan ayaa waxa kulan degdeg ah oo khubaradu ay la yeelatay ay ku baaqday in maalinka Isniinta kulan degdeg ah laga yeesho. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu ku baaqay in la sameeyo tijaabooyin degdeg ah, talaal iyo daaweynba, kuwaasi oo lala xiriirinaya caabuqyada uu keeno viruska Zika. Viruskan ayaa ilaa iyo haatan iska caabinaya dadweynaha lagaga waa daweynta lagaga hortagayo oo dhan.
dalka Sweden ayaa sheegay in uu diyaar garo ugu jiro sidii uu dib ugu celin lahaa 80,000 oo qof oo ah qaxooti magangaliya doona, taasoo noqotay tiradii ugu badnayd ee sanadkii la soo dhaafay gashay dalkaasi Sweden. Tiradaas ayaa u dhigmaysa qayb ka mid ah 163,000 oo qof oo qaxooti galay dalkaasi Sweden kadib markii ay ka soo carareen dagaalada ka socda dalkaasi Suuriya, Ciraaq iyo waliba dalka Afghanistan. Hadaba wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Sweden ayaa sheegay in qaxootigaasi dalka laga saarayo maadaama aan la aqbalin codsiga magangaliya doonka ah ay soo bandhigteen. Waxaanu mas'uulku cadeeyay in dadkaasi looga baahan yahay inay rabitaankooda ku baxaan haddii kala si xoog loo isticmaali doono si loogu celiyo dalkii ay ka yimideen. Xaadka dalkaasi Sweden ayaa ah mid sharci ahaan u furan qaxootiga soo galaya waddankaasi, balse tirada sii badanaysa awgeed ayaa qaxootiga ayaa dowladaasi Sweden ku qasabtay inay iyadu kontoroosho xadkeeda, kadibna ay xukuumadda Stockholm ay bilowdo inay kontrool adag ku sameyso dadka qaxootiga ee soo galaya dalkeeda. Salaga warqaban ah in ka badan 500,000 oo qaxooti ah oo ka soo jeeda waddamada ay dagaaladu aafeeyeen ayaa sanadkii la soo dhaafay galay qaaradaas Yurub. Tiradaas ayaa noqotay tii ugu badnayd ee gashay qaaradaas Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida markii uu dhacay.
Wadahadalladii waddanka Suuriya ayaa lagu wadaa inay ka furmaan magaalada Geneve maalinta berri ee Jimcaha kadib markii ay dib u dhaceen. Wadahadalladan ayaa lagu gorfeynayaa sidii xal loogu heli lahaa colaadaha madaxa la galay sanadkii shanaad ee ka socda dalka Suuriya ee lagu dilay 400,000 dada. Ilaa iyo haatanna ayna kala cadeen cidda ka qayb galaysa wadahadallada, iyadoo qabanqaabiyaashuna ay sheegeen inaynu noqon doonin wadaxaajoodyo nabadeed balse ay tahay in loo buddhigo waddadii loo sii mari lahaa wadaxaajood nabadeed. Wakiilla ka socda dowladda Suuriya ayaa waxa ay goosatay in ay ka qayb galaan wadaxaajoodka kadib markii ay wadahadallo ku dhex mareen horaantii bishan magaalada Dimishiq, ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya. Qabanqaabiyaasha shirka ayaa waxa ay ku dhaqaaqayaan wax kasta oo ay uga fogaanayaan in wadahadalladu ay carqaladoobaan. Kooxda Daacish ayaanan shirka lagu martiqaadin. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laantaafka Soomaaliga ee idaacadda V O A da aynu ku bilowna wararka iyo warbixinno ku saabsan heshiiskii shirka madasha wadatashiga iyo jawaabihii laga bixiyey ayaa inoo soo socda, balse aynu ku hormarno. Colaadda muddada dheer ka socota Soomaaliya ayaa weli waxa ay wax u dhimayaan dadka rayidka ah. Xadgudubyada xuquuqda aadanahana waa ay sii socdaan. Xadgudubyaashaasi ayaa la sheegay in ay ku lug leeyihiin labada dhinac ee Al-Shabaab iyo xoogaga shisheeye ee ciidamada dowladda ee kasoo horjeeda dhinaca isla ah. Waxaa kaloo hay'adda xuquuqda aadanaha ee dowladda Soomaaliya wax ka saareen mas'uuliyadda xadgudubyada maadaama ay kasoo bixi weyse ayaa la yiri waajibaadkii ka saarnaa ilaalinta ammaanka shacabka ay mas'uuliyadda u qaaday. Haddaba eedahaasi ugu dambeeyay ee ku aadan xadgudubyadaasi ayaa waxa ay kasoo baxayeen qaar ka mid ah dadka ku nool gobolka Gedo oo iyagu ka cabanaya ciidamada Kenya oo ay sheegeen in ay si qal ciidamada Kenya ay iyagu duqeyn ka geysteen gobolkaasi jawaabihii ay ka bixiyeen markii weerar toddobaad ka hor Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka Ceelcadde. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa xadgudubyada Soomaaliya ka dhacay kuwoodii ugu waaweynaa wax ka weydiiyey Xasan Shira Sheekh oo ah madaxa hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika.
Sida dhammaan Soomaalidu ka warqabto, xadgudubyada hadda ka taagan Soomaaliya waxaa ugu waaweyn in dib iyo barakacin iyo silicdiliyo lagu hayo dadka Soomaalida ah ee barakacyaasha ah ee waddanka gudahooda jooga. Ha ahaato in loo diido magangelyadii ay u baahnaayeen ayagoo ah muwaadin ka tirsan waddanka, ha ahaato gargaarkii loo fidin lahaa oo amba laga weecsado amba loo diido inay maaragtay ku naaloodaan, ha ahaato in xaqii ay u lahaayeen inay maaragtay nabad qabaan oo meel nabdoon ay joogaan loo diido oo barakacina lala dabaqaco, kufsi maaragtay oo dhib badan in loo geysto gabdhahooda iyo haweenkooda oo aan haysan beelo hubaysan ee difaaca amba markaa meesha ay joogaan ku tiraya, kaas baa horta xadgudubka ugu weyn ee hadda Soomaaliya arrimaha ka socdaa.
waan gartay xasan waxaad sheegtay qodobo dhowr ah oo waxyaabaha aasaaska u ah xadgudubyada ka dhaca soomaaliya. haddii aanu si gaara u eegno arrimaha dagaalada ka socda gobolka gedo, waxaa ku dagaalamaya ururka al-shabaab iyo ciidamada soomaaliya oo garabsanaya kuwa amisom oo kenya ay ugu cadcaddahay maalmahan. dhibta ay geystaan cid kasta oo xabad riddaa ay geysato yaa loo tirnayaa? tusaale ahaan ma al-shabaab baa la saarayaa, ma kenya oo awood dheeraada adeegsataa la saarayaa? yaa iskale eedda koowaad ee xuquuqda dadka halkaasi ee lagu xadgudbay?
waxaa iska dhahan anigu leeyahay ciidamadan soo farageliya soomaaliya ee ka socdo afrika waxay marti u yihiin ay caawinayaan dowladda soomaalida iyo ciidamadeeda. waa in dowladda soomaalida qaran la aqoonsan yahay oo calan kule african unionka ay tahay inay u istaagtaa in ay dhexda uga jirtaa howlgallada ciidamadaas shisheeyaha ah iyo dadka shacabka soomaalida dhexdooda, markaana ayadu ay gaadgaraysaa sida arrimahaasi ay ugu dhici lahaayeen si waafaqsan dhowrista sharafta iyo karaamada muwaadinka soomaaliyeed. haddii qolyahan xabjirka ahi ay dhibkii aad geysato aad aan uga wada xumaanay ee kenya ay ku sameeyeen waddankan deriskeena ah ay dhacdo, waxaa dhacda waxa la yihahda reprisal amba maaragtay aargudasho ku baahda shacabka, marnaba inaysa arrintaasi dhacday. maxaa yeele taasi waxay xoojinaysaa gacmaha dadkan argagixisada ah. waa in dowladdu cabadamaa ayada dadkeeda ay taqaano kan xun iyo kan wanaagsan inay ahaataa madiidin kala dhex gasha ciidamadaas howlgalka galaya ee deriskeena ah oo dowladda inay caawiyaan marka horeba meesha u yimid, iyo dadkeeda shacabka ah shacabkuna uu ahaado in laga badbaadiyo dhibaatooyinka noocaas oo kaleeta. waxaan hadda ku bogaadinayaa dowladda iyo maamulka ka jira jubbaland in ay u tafaxaytaan in deegaankaasi nabadgelyihiisa la sugo, laakiin magaalada ceel cadda oo iskuuladii ugu fiicnaa durduradii biyaha lahaayeen oo dadku in muddaa nabad ku qabeen inaysan naqanin magaalo caro inta lagala dul dhaco dhulka la dhigo, hala badbaadiyo shacabka. arrintaasna dowladda ayaa mas-uulka ah.
waan gartay xasan, soomaaliya waxaa kasoo jiray dagaal laga soo bilaabo ilaa markii dowladdii dhexe dhacday 1990-kii ama 1990-kii. meelo kale dagaalaa ka dhacay kenya oo kale markii doorashooyin ka dhacayeen, ivory coast dagaalaa ka dhacay ku saabsanaa doorashooyinkaas oo kale. maanta madaxweynahoodii maxkamad baa la saaraya loran bagbo. uhuru kenyatta maxkamad baa arrintiisa loo xawilay mar, inkastoo lagu soo helo inuu dembi lahayn. dhibaatooyin ka dhaca meelo ka mid a afrika, suudan waad aragtaa xasan albashiir in la yidhi darfurba dhibaato ka geysatay, waddama ka baxsan afrikana ay ka dhacaan arrimahaas oo kale sida yugoslavia iyo meelo kale, arrintaas oo kale maxay marna uga dhici weyday dalka soomaaliya gudihiisa?
waa arrin maaragtay oo amuureeda wadata. soomaalida waxay jahwareer saad sheegtay oo civil war baa ka dhacay, qabaa-ilna baa islaayay, inkastoo go-aanada iyo mas-uuliyadda ay dad qaasa lahaayeen oo qabaa-iladaasi kacsaday oo ku diriray. haddana waxaad moodaa in saddexdii meelood oo looga soo weecan lahaa saddexdiiba la dulmarayo. waa mar in dadka soomaalida lafahaantooda aysan ogoleyn in xisaabin dhabuhu ay dhacdo. waxaad arkaysaa nin ku dhahayo amba gabar ku dhahaysa xuquuqda aadanahan ka shaqeeya oo markaas sheegto mas-uul ka tirsan qabiilkeeda aad tiraa ninkaasi xadgudubyadaas buu geystaaye ka waran hadii dadka liiska maxkamadaha lagu daro, maalintaas kabacdi mar dambe arkaysa qofkaasi wuxuu noqonayaa qabiil. dowlad heykalkeeda cadaaladeed uu dhisan yahay oo weli waddanka duurxul ku noqotay oo aan ka dhisnin si ay u taabageliso in hybrid justice amba cadaalad isku dhafan oo midna waddanka gudihiisa ay ka dhacayso midna bannaanka la geyn karo dadka dhibka waaweyn geystay na aan diyaarin oo dowladdiiba meesha ma joogto oo xooggaal ahaa haddana ayna qabin waxa yidhaha political will amba hami siyaasadeed inay maanta sayixdo international criminal court amba maaragtay maxkamadda caalamiga ah dowladda soomaalidu ma ogolo inay sayixdo. qaramada midoobay nabadgelyada hay-addeeda maaragtay u qaabilsan amba golaha ammaanka ee qaramada midoobayna weli wuxuu usoo jeedaa soomaaliya oo keliya in marka koowaad la badbaadiyo oo dowlad loo dhiso si kayoskan iyo dhibkan ka jiro loo xakameeyo, laakiin marnaba ayagana waxay gasaan in dhibkaas lagu xalli kara keliya in xisaabtin dhaba la keeno oo dadkan dhiigga banaystay oo maalin walbaba dilaya ummaddaasi la magac dhabo, la qabqabto, maxkamada la saaro. taasna waa gol marow hayaan.
xasan shiro sheekh oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee afrika ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka wuxuu ugu waramayay wariyahayaga maxamed cabdixasan sandheere oo jooga washington.
sidii aad dhageystayaal idaacaddeenii galabta iyo saakaba aad ku maqasheen golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaran ee lagu go'aamiyay hannaanka doorasho ee sanadkan 2016 hadaba dawladda Soomaaliya ayaa warmurtiyeed ay xalay soo saartay waxay ku go'aamisay in laba aqal oo baarlamaan ay Soomaaliya yeelato kaasoo aqalka hoose uu 205 xubnood ka koobnaan doono laguna qaybsado nidaamka 4-5 halka aqalka sare oo 4-10 xubnood ay maamul goboleedyadu qaybsadaan Puntland oo kaliya ma aha ee waxa soo baxaya dhinacyo kale oo u arka in go'aanada ka soo baxay shirkan lagu duudsiyay xaquuqahooda waxaana kamid ah qoomiyada banaadiriga ee degta magaalada Muqdisho oo aan la xusin qaybta dadka deega ay ku leeyihiin aqalka sare hadaba gudoomiyaha golaha isbeddelka siyaasadda banaadiriga Dr. Lufti Sharif Maxamed ayaa cabashadooda uga waramay Zahra Cabdi Axmed oo istuudiyaha haatan igula sugan
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa iska caddahay qodobadan la soo saaray inay tahay qodobo oo ee ku jira cadaalad darrana ay ku saleysan tahay annaga hore ayaan dhowr jeer waxa uga qeylinay formuladan 4.5 la yiraahdo oo nalagu xaqiray oo 0.5 nalagu daray horeyna dhowr jeer aan uga hadalnay masiirka Soomaaliya wax badan lagu soo dhaqaayay laakiin waxaan aaminsanahay ugu yaraan waqti dimuqraadiyada ay shaqeynaysay hadii la gaaro iyo xurriyadda iyo cadaaladda in laga bixi doono markii lagu dhawaaqay sanadkan nidaamka in loo bedeli doono hal qof iyo hal cod oo dowladan Xasan Sheekh uu madaxweynaha ka yahay wixii ka dambeeyay rajo waxaan qabnay cadaaladda inay mar un soo noqon doonto waa tii hadda markii dambena madasha oo tashi lagu dhisiyay in la sameeyo nidaam wada tashi oo modelkii la dooran modelka wax lagu dooran lahaa in la sameeyo nidaamkaas waxaan aad ugu hami weyneyn inaan qayb ka noqono si aan talooyinkeena iyo fikirkeena aan wax ugu dhiibano qaasatan dadka siyaasadda laga marginalize gareeyay ama laga xafiray ay talad iyo door firfircoon ay ugu qaadan lahaayeen waa noqon weyney dhowr jeer aan ka hadalnay baaq badan aan u diray weynka iyo dowladda intaba waxna waa ka suuroobi waayey waa filna marka in maxaan ilaahay go'aan la qaadanayo oo cid loo matasha oo sax ahna aan lahayn haddii aysan madasha loogu jirin go'aan noocan oo kale inuu soo bixi doono markii laga yimaado 0.5-ka hadda upper house-ka sida loo qeybiyey ee aad aragteen tumanikiigii xalay soo baxay wuxuu xusayaa 5 maamul hadda jirta iyo midka hadda la abuuraayo 6 inay 8 qaataan 6 hartayna wiiraan waxaan filaynaa in gobolka Banaadir iyo dadkii degay wax ku yeelan doonaan macal asaf laakiin ayadoo lagu raali gareynayo qabaailo kale ama qabaailada hubaysanaya dawladda waxay xubnihii dheeraadka ugu sii dartay maamulo kale dadkale oo jiray oo community gobolka Banaadir iyo deganna xaquuqoodii lagu dafiray marka waa iska caddahay waa wax cadaalad darro ah annagana nalagu xaqiray 100% oo 0 formula loo bedelay 4.5 uu u bedelay hadda dowladda madaxdeeda inay u bedelaan 0 formula inaan waxna presentation aabaana ku yeelanin bataatan
Lutfi Sharif bal waxaad iga warantaa maxaad jeclaan laheedeen in wax lagu saleeyo
hadda si muuqata waxaan anagu soo jeedin lahayn oo hadda waa la samayn karaan isleenaha marabo wax inaan soo jeediyo aa haddana realistic ahayn laakiin ugu yaraan nidaamkan 0.5 ahayn lala guuro loo guuro nidaam 5 beelood Soomaaliya in wax lagu qaybsado oo 0.5-kii lagu guuro taasan hadda annaga soo jeedin lahayn oon isleenahay hadda ugu macquulsan wax lagu salayn karo way noqonaysaa
waa garta hadda haddii qodobadan sidan ay ku hirgalaan oo wax lagu qaybsado labadan baarlamaan ee aqalka sare iyo aqalka hoose sida haatan loo leeyahay adinka maxaa idin la gudboon
wallaahi maantana qoraalaan kasoo saarnay waxaan sameynaynaa Banaadir uprising wax la yidhaahdo taxriir iskuweerka masar laga sameeyo kale waxaan ka sameynaynaa caasimada muqdisho xamarweyne waaberi degmooyinka waaberi ay degaan reer banaadir oo dhan gobolka banaadir meel walba waxaan ku sameynaynaa banaadir uprising in bulshada ay kacdojeedka ay freestaan annaga guri waxma ku raadinayno laakiin waxaan wax ku raadinaynaa codkeena inaan soo muujino bulshada ay banaanka ay soo baxdo hadday taasi suuroobi weyso 5.5 la joogay maantana apple house-ki waxaa lagu qeybiyey waa 0 representation oo 0 formula oo 4.0 ah waxaad xigi doona marka in guryaha iyo dadki ee la qaato nidaamkii waa loodhiska loo laabto la isbici jiray markay taas u dhicin banaadir gudaan waxa uu baaqayaa banaanka iyo gudahaba in
uprisingcommunityga
ay kacaan bulshada ay kacaan oo ay codkooda ay soo bandhigaan arrintaasina si weyn loogu soo horjeesto insha allah waana sameynaynaa mudaaharaadyo oo nabadeed ayaa waxaan ku soo bandhigaynaa shucuurteena hadduu la raali ka noqdo insha allah. Laakiin waxaan rajaynaynaa beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo madaxda maamul goboleedyadaba inay kuwa go-aankaasi ku dhiiraday xuquuq dad inay leeyihiin inay qaadaan gobollo kala siiyaan inay ka laabtaan kuwa la siiyeyna. Waxaan ugu baaqaynaa wax dheeraada ha qaadanina ee dadka walaalihiina ay codkooda iyo power sharingkooda la duudsiiyey u celiya waxna la siiyey xataa hadday dowladda baabulkooda.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha isbeddelka siyaasadda banaadiriga Dr. Lutfi Shariif Maxamed oo u warramayey wariyahayaga V O A da Zahra Cabdi Axmed.
Haddaba madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta tagay magaalada Boosaaso ayaa mar kale waxa uu ku celiyey in uu diidan yahay go'aamada ka soo baxay kulankaasi. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaha V O A da Fadima Yasiin Jaamac.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso kadib safarkiisa Muqdisho ayaa sheegay in uu madasha shirka la tagay rabitaanka shacabka Puntland oo ahaa inaysan qaadan doonin 4.5 iminkana uu la tashi la sameyn doono shacabka Puntland.
Waxa meesha aan geynay waxa weeye rabitaanka shacabka weeye. Puntland waxay leedahay dowladnimo gaamurtay, waxay leedahay golayaal dowladeed, waxay leedahay shacabi ee wadaniyiina Soomaalnimada jecel. Laakiin haddana maaha meel qof madaxweynaha isagu diktatooriyada go'aanka raba isagu uu shacabiga u goyn karo. Shacabigu waxay rabaan iyo rabitaankooda in lagu dhaqa weeye. Haddii noo dhiibteen fartintayda taasaanu meesha geynay, rabitaankoodaanu geynay. Waxaan is leeyahay shacabiga Puntland waxa ay doorteen oo ay noo dhiibeen anigu marka go'aan cabdool u leeyahay ma jirto. Runtii wafdi aad u wanaagsan oo labada gole ah iyo xafiisyada ah ayaa ila socday. Keligii maan ahayn, wafdi xoog leh ahaayeen matalayay rabitaanka shacabiga. Talada aanu gaaray inaan dib ugu soo celinno talada dalkana iyo shacabigii Puntland go'aan wadareed aniga iyo wafdi ila socday aan wada qaadanay ayuu ahaa. Waxa ay noqon doonto mustaqbalka iyo sida dowladnimada Soomaali looga qayb galayo iyo waxa aan wax ku qaybsan doono Soomaali aanu ka mid ahaan karno dacwad waxa u taala shacabiga Puntland baa u taala iyagaan talada ku soo celiyay anuu idan oranmayo waxaas iyo waxaas way noqon doontaa. Laakiin waxa weeye iyaga ayay u taala. Insha Allah waxaan rajaynayaa in wanaag badan iyo dowladnimo wanaagsan iyo Soomaaliya hagaagta iyo Puntland oo maaragtay hesha cadaaladda ay u baahan tahay iyo dowladnimada wanaagsan ee Soomaaliya la rabto in Soomaaliya la garato lana jaanqaado ayaan rajaynayaa.
Dadweyne aad u tiro badan oo madaxweynaha Puntland ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa ku dhawaaqayay inaysan doonayn habka qabiilka wax loogu qaybsado ee 4.5. Fadima Yasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Dhinaca kalena magaalada Garoowe waxaa maanta ka dhacay dibadbax lagu taageerayo diidmada Puntland ee go'aamada. Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa ka mid ah dadka ku hor yimiday arrintaasi. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa Garoowe nooga soo diray wariyaheenna Nuux Muuse Barjab.
Dadweynaha isugu soo baxay magaalada Garoowe oo aad moodo in dibadbaxan uu ka duwanaa kuwii hore ayaa waxay ku dhawaaqayeen erayo ay ku diidan yihiin in doorashada soo socota wax lagu soo doorto nidaamka 4.5. waxayna sheegeen inay taageersan yihiin go'aanka uu madaxweynaha Puntland ka qaatay shirkii ugu dambeeyay shalay. Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey oo dadweynaha soo buuxiyay bartamaha magaalada iyo jidadka la hadlayay ayaa tilmaamay in dadka reer Puntland iyo dowladdaba ay diidan yihiin si socoshada 4.5 iyo in lagu galo doorashooyinka soo aadan sanadkan.
waxaan shacabka reer Puntland leeyahay cidina indhaha kama qarsan karto, cidina ma dayn karto inay ka hadasho rabitaankiina. Waa la socotaan, waxaa la qabtay 6 degmo ayaa lagu qabtay fakarkan isaga ah oo ka kooban Puntland oo dhan 600 oo qof in ka badan baa ka gaaray talo midaysan oo ahaa inaan la qaadan karin 4.5. qoraal baynu ku bixinay, cod baynu ku bixinay, nooc kasta oo qofka bini'aadamka ah wax lagu fahamsiin karo yaynu ku dhiibnay. Waxaan caddaynayaa isi soo baxani inaanu ahayn inaa mid cid gaara ama aan ku cambaaraynayno ama ku ridinayno ama ku dhaleecaynayno ama ku maagayno. أنك فكر بانو ديدان هاي فكر بانو تاغير سن هاي ومدى سوماليات نوحي اوكت هاي فكر كأنو تاغير سن هاي إيا كأنو ديدان هاي لبضبا ومدى سوماليات من علاولة إلى إيا الرس كامبوني إيا سيلة سيدا أمبا لوغو كالقيب سيئة
مدحويني هراء بنتلان عبد الرحمن الشيخ محمد محمود أو صحافة كلها اللي قروي ايا شغي ان ولي لدين عمر ايا دستورك سوماليا ايا هشيستدي هراي لو غلاي او ايا قيبك اهايين ان دور شدان لبادكون ايا لحي طبانك لغا قدبو 4.5 وحونا تلمامي ان مدحوناها سوماليا وكو عدي وحي وكو دارتي وحونا سيقار اولاها اللي باش عالمك
باش عالمك وحن ليا يميست بيال عالميد اتشي لهورت انا وحال بيال عالميد عالمك ابان نغانا او اه midaas united nation ka ku midowday baan dhaqaano oo ninka wakiilka united nation ka wakiilka uga ah oo madaxda weeyahay oo ah ninkii saxiixay heshiiska iyo sharciyada hadda aan ka hadlayo saxiixa hadii maalin walba baab cusub beesha caalamka niman isku sheegaya ay furaan oo aduu markaas adda ima tirsana inta ahay maanta dhawrka joogay kulli waa ku jiray wakiilka sir muxuu ahaay xogayaha guud qaramada midoobay oo kii ka horeeyay isaga bedelay kii ka sii horeeyay oo saxiixay dastuurka oo saxiixay soo kuma haboonayn inuu dhowro dastuurka sharciga ma waxa jira qaynuun siinaya beesha caalamka in madaxweynaha iyo madaxweynaha dawladda Soomaaliya inuu overriding ku sameyn karo dastuurka Soomaaliya oo ay ku heshiisay oo beesha caalamkuna ay kaga dayanayo inay leeyihiin waa sax overriding buu ku sameeyay anuu waxa la ma jiro waan naqaana sharciyada caalamiga waan naqaana ma jiro laakiin beesha caalamka duu isku noqoto haday hada Soomaaliya iyadu ay leedahay anaga maamulayna haday iyadu hama maamush United Nations ku Soomaaliya xurriyad iyo gaartay 10 sano waqti aniga iskuulka lay geeyay waa garoosan karay waaba haday macquul noo sheegaan ila anaga maamulayna xurriyad gaarsiinay waa wax gooniy laakiin nin hadba danaysta wuxuu suuq la yimaado inay ku taageeraan ma garaysni waa inay faraha kala baxaan wixii arimaha gaarka Soomaaliya ah intaas aan ku leeyahay
dhanka kale kulan aan caadi ahayn oo gudiga joogtada golaha baarlamaanka ka yeesheen arimahan ayay ku taageereen dhankooda go'aanka wafdiga madaxweynaha Puntland ay ka qaateen kulankii ugu dambeeyay iyo go'aanada la xiriira diidmada nidaamka 4.5ka xogayaha guud ee baarlamaanka Puntland Cali Ahmed Dahar ayaa u sheegay warbaahinta in baarlamaanka dhankooda ay ka soo horjeedaan in shirka laga soo saaro go'aano lagu qasbayo dadka Soomaaliyeed
golaha wakiiladu waxay si buuxda u taageerayaan go'aankii wabtiga dawladda Puntland ee ka qayb galay madasha wadatashiga doorashooyinka 2016 ee uu hoggaaminayay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku aadanaa nidaamka doorashooyinka Soomaaliya ee 2016 waxaanu hoosta ka xariiqaynaa go'aankii rabitaanka iyo aragtida shacabka Puntland ee 16-17-2015 lana xiriiray nidaamka doorashooyinka 2016 kaasoo ahaa in lagu saleeyo habka deegaanka degmooyinka golaha wakiiladu waxay si buuxda u cambaareynayaan go'aamada aan loo dhameyn oo madaxda dawladda federaalku ay ku jujubayso ummada Soomaaliyeed iyo go'aankii been abuurka ahaa oo ay ku sheegeen in uu jiray heshiis lagu soo gaaray shirkii madasha wadatashiga Kismaayo kaasoo aanay waxba ka jirin
waxaa adag in dadka ku dhaqan Puntland oo horay loogu shubay diidmada nidaamka 4.5 haddana mar kale la ogolaysiyo inay qaataan nidaamkaas waana sababaha keenaya in madaxda sare ee Puntland ay ku adkaystaan inay san qaadan in wax lagu soo doorto 4.5 iyagoo dib u eegaya halkii ay hore u gaarsiiyeen shacabka ay xukumaan Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe VOA
habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal wali waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee cidii ay seegan barnaamijyadaasi dib waxay uga daalacan karaan website-keena voasomali.com qodobada qaybaha dambe ee daacadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Sweden oo sheegay in ay suuragal tahay in dalkiisa laga masaafiriyo ku dhawaad 80,000 oo ka mid ah qaxootiga magangalyo doonka waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wargeysada ee caawo kale iyo xubintii dooda gaaban balse markii hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib idin maqashin iyagoo ku kooban
saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaran ee Muqdisho shalay ka dhacay. Warsaxaafadeed ay soo saareen ayaa lagu yiri qaramada midoobay, urur goboleedka IGAD, midooda Yurub, dawladda Ethiopia, Qatar, Faransiiska, Talyaaniga, Sweden, Turkiga, Britain iyo Mareykanka waxay dhamaantood taageero u muujiyeen talaabada muhiimka ah ee ay Soomaaliya gaadhay. Waxay yiriheen waxaanu soo dhaweyneynaa xalka laga gaaray habka doorashada oo laga oo sanadkan 2016 ka dhici doonta, waxayna ku aamaneen dawladda federaalka Soomaaliya in ay raadisay sida ugu wanaagsan ee la isugu soo dhawaan karo dhinacyada si xal looga gaaro. Ugu dambeyntiina waxay ballan qaadeen in ay gacan ka geysan doonaan hirgelinta heshiiskan.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa ay sheegtay in viruska Zika laga yaabo inuu keeno waxyeelo ku timaada ilmaha xilliga dhalmada. Viruskan ayaa aad ugu fidaya qaaradda Amerika, waxaana laga yaabaa inuu saameeyo ilaa iyo 4 milyan oo dad ah. WHO waxa kale oo ay sheegtay in viruskan oo ay keento kaneecada markii hore laga loo arkay mid aanan qatar weyn lahayn, hase yeeshee markii dambe noqday mid cabsidiisu ay weyn tahay. Madaxa hay'adda WHO Margaret Jane ayaa sheegtay in viruskan markii hore laga helay dalka Uganda sanadkii 1947.
Dalka Sweden ayaa sheegay inuu diyaar garow ugu jiro sidii uu dib ugu celin lahaa 80,000 oo qof oo qaxooti magangeliya doon ah, taas oo noqotay tiradii ugu badnayd ee sanadkii la soo dhaafay gashay dalkaasi Sweden. Tiradaasi ayaa u dhigmaysa qayb ka mid ah 163,000 oo qof oo ah qaxootiga galay dalkaasi Sweden kadib markii ay ka soo carareen dagaalada ka socda dalka Suuriya, Ciraaq iyo waliba Afghanistan. Haddaba wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Sweden ayaa sheegay in qaxootigaasi dalka laga saarayo maadaama aan la aqbalin codsigooda magangeliya doonka, waxaanu cadeeyay in dadkaasi looga baahan yahay inay rabitaankooda ku baxaan haddii kale si xoog loo isticmaali doono si dalkoodii dib loogu celiyo.
Wadahadalladii dalka Suuriya ayaa lagu wadaa in ay ka furmaan maalinta berri ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Wadahadalladan ayaa lagu gorfeynayaa sidii xal loogu heli lahaa colaadaha madaxa la sii galayay muddadii 5 sano ee dalkaasi ay ka socdeen dagaalada ay ku dhinteen 250,000 dadka. Ilaa iyo haatan aysan kala cadeen cidda ka qayb galaysa wadahadallada, iyadoo qabanqaabiyaashuna ay sheegeen inaysan dooneyn in wadaxaajoodyada nabadeed loo buddhigo. Halkaasaan ku celiyo dhageystayaal, ilaa iyo haatanna aynan cadeen cidda ka qayb galaysa wadahadallada, iyadoo qabanqaabiyaashuna ay sheegeen inaynan noqon doonin wadaxaajoodyada nabadeed kuwa nabadeed, balse ay tahay in loo buddhigo wadahadalladii waddadii loo mari lahaa wadaxaajood nabadeed oo la qabto.
Marka la habeen wanaagsan dhageysiyaha ka lagana socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA idinka imaaneysa Washington. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Sweden ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in dalkaasi laga musaafiriyo ku dhawaa 80,000 oo kamid ah qaxootiga magangeliya doonka ah. In badan oo kamid ah qaxootigaasi oo Soomaali ah ayaa iyagu walaac ka muujiyay dhawaaqaasi ka soo yeedhay Sweden, waxaana ay codsadeen in go'aankaasi laga laabto. Wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdi Wali ayaa warbixin amurtaas ku saabsan ka soo diray magaalada London ee arriga Ingiriiska.
Waxaa suuragal ah in dowladda dalkaasi Sweden ay diido codsiyada magangeliya doonka ama dadka qaxootiga ah ee dalkaasi ku sugan, iyadoo la qiyaasayo in sharciga dalkeeda aysan u ogolaan doonin ku dhawaad 80,000 oo ka mid ah dadka muhaajiriinta ah ee magangeliya doonka ah, kuwaas oo dib loo masaafurin doona sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Sweden. 163,000 oo qaxooti ah oo ku sugan dalka Sweden ayaa gudbiyay codsiyadooda la xiriira in ay magangeliya ka helaan dalkaasi sanadkii 2015, waana mid ka mid ah tirooyinka ugu badan ee qaxooti ah ee gaaray qaaradda Yurub. Tirada magangeliya doonka ayaa hoos u dhacday tan iyo markii Sweden ay adkaysay xuduudka ay la wadaagta dalalka kale ee qaaradda Yurub. Mukhtar Cabdi Sugule waxa uu ka mid yahay qaxootiga Soomaalida ee ka walaacsan dhawaaqa ka soo yeeray dowladda dalka Sweden.
Wallaahi horta arrinkaas soo yeeray waa arrin walaaciisa iska leh, marka waa arrin dadka oo dhan naxdin iyo walaac ku abuurtay. Waxaa jira dad badan oo maaragtay dhibaatooyin kala soo carray wadamadoodii aan ku laaban karin, haddana markii ay maqlaan wadanka ayba lagu celinayaa waa dareemi ka dhaadiga waa walaaca ka dhalan kara
dadkiina soomaalida marka meeqa dhantiin hadda ama aad taqaanid adiga arrintan walwalka ay ku abuurtay ee sugaya in jawaab la siiyo
waa boqolaal soomaaliya gaaraya ama kumanaan soomaaliya oran karaa dadka aad bay u badan yihiin magangelitoonka ee wadanka magangelyada codsanaya sidaan kuu sheegayna arrinkan waa arrin walwal aad u weyn ku dhalinaya dadka soomaaliyeed ama dadka magangelidoonka ah dhammaantoodba ee sweden magangelidoonka u jooga
dalalka loo yaqaana iskandinavianka iyo jarmalka ayaa ah goobaha ay ku taamayaan in ay gaaraan qaxootiga iyo tahriibayaasha sida sharci darada ah ku soo galaya qaaradda yurub sanadkii tagay waxaa dalka sweden weydiistay magangelyo qaxooti ah dad gaadhaya 8,800 qof boqolkiiba 5 dadkaasi waa la ogolaaday codsiyadooda muqhtaar cabdi sugule waxa uu ku baaqayaa in loo baahan yahay in dowladda sweden ay ka fiirsato go'aanka noocan oo kale ah oo saameyn ku yeelan kara dad fara badan oo qaxooti ah oo dhibaatooyin uga soo cararay dalalkooda
waxaan codsan lahayn oon ka codsanaynaa dowladda sweden in ay go'aankaas ka noqdaan go'aankaas annaga kuma qanacsaniin waa go'aan aan ka fiirsasho lahayn baa oran karaa aan laga fiirsan markii horeba
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka sweden master yegman waxa isagoo la hadlaya warbaahinta uu sheegay in ay qorsheynayaan in dib loo celiyo 60,000 oo qaxooti ah iyadoo suuragalna ay tahay in tiradu ay intaasi ka badato oo ay gaadho 80,000 dadka la siinayo magangelyada ayuu wasiirka bartiisa twitter-ka ku sheegay inay ku xiran tahay oo keliya maxkamadaha iyo dowladda dalkaasi toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa dalka sweden goob aan sidaasi uga fogeyn magaalada gothenburg ka dhacay dil loo geystay gabadh ka howlgalaysa mid ka mid a xarumaha lagu haya dadka qaxootiga ah kadib markii wiil 15 ah oo isna qaxooti ah uu geystay weerar mindi ah oo gabadhaasi ay markii dambe u dhimatay in ka badan 1,000,000 oo qof oo isugu jira qaxooti iyo tahriibayaal ayaa gaaray qaaradda yurub sannadkii tagay ee 2015 badankoodu waxa ay ka soo carareen xiisadaha ka aloosan dalalka siiriya ciraaq iyo afghanistan waxaa sidoo kale jira qaxooti badan oo soomaaliyeed oo iyana ka mid a dadka ka soo cararay qaaradda afrika ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
idilkiin baa caweys wanaagsan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dooda gaaban iyo axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegaynaa dowladda soomaaliya ayaa kal horo xiriirkii diblomaasiga ahaa u jartay dowladda islaamiga ee waddankaasi iiraan haddaba xiriirkaasi dowladda soomaaliya ay u jirtay dalkaasi iiraan maalmo kadib dowladda iiraan cunaqabateyntii sareed ayaa laga qaaday waxaana isfurfuraya dhaqaalaha waddankaasi haddaba dowladda soomaaliya xiriirka ay u jirtay waddankaasi iiraan ma yahay mid xilligiisii ku saxsana xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb gelayaa sheekh nuur sheekh cismaan oo ah imaamka masjidka sheekh cabduqaadir ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho iyo cabduqaadir aadan jaamac oo loo yaqaan halafaa bartana cilmiga xiriirka caalamiga iyo siyaasadda waxaana su-aasha hore aan siiyey sheekh nuur sheekh cismaan
colaad waad mahadsan tahay waxaa weeye dowladda federaalka ee soomaaliya inay xiriirka u jarto dowladda iiraan way ku saxan tahay sababtoo ah dowladda federaalka ah waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta shacabka soomaaliyeed iyo diintooda iyo caqiidadooda sida aan ogsoonnahayna wadanka soomaaliya caqiidada ahlusunna waljamaaca laga haystaa madhabka imaamu shaaficina waa looga cibaadaystaa marka in madhab shiica la keeno oo diblomaasiyiinta ay faafiyaan maanta oo yiraahdaan xaruma ay Imaam Khomeini iyo laga furo waxa weey waa waxaan loo dul qaadan karin wayna ku saxantay dawladda federaalka ee Soomaaliya
marka waxa la leeyahay talaabada ay qaaday waxay ahayd mid ay ku saxsanay
si wanaagsan aad bay ugu saxantay dawladda federaalka mas'uuliyad weyn oo loo baahnaa bay ino gudatay
Cabdi Qadir waad maqleysaa Sheikh Nuur hadalkiis
waa maasan tahay aniga waxaan aaminsanahay aragtidaas aragti ka duwan markii loo fiirsho dhinaca xiriirka caalamiga ah waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliya inay degdegtay oo ay xiriirka inay u jarto Iran ay ku degdegtay waxaan ku sababaynayna Iran waa dal Islaami ah
waa dawlad weyn
waa dawlad oo Islaami ah dawladda Soomaaliya waxaan aaminsanahay waxay raad raacday ama endorsement ay u sameysay dawladda Saudi Arabia oo sameysay labada wadan wax ka dhaxeeyay ayaga labadaas wadan oo Islaamiga wax ka dhaxeeyay dhaxda kaga dhacday marka waxaan aaminsanahay go'aanka dawladda Soomaaliya way ku degdegtay waxaan leeyahay
dawladda ka waweyn ka gaabsaday sidaa
filay ka gaabsaday maxay waxa la rabeen ay site kale ka fiiriyaan maxay inay degdegaan
marka maxay ku degdegtay dawlad
go'aanka ay ugu jeeday xiriirka ayna uga dirtay qunsuliyadii iyo diblomaasiyiinta u joogta Iran
halka Muqdisho
aad ay ugu degdegtaan leeyahay dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay ka fursad xiriirkaas adduunyada wadankaas ka dhacay labada wadan waxaana wadan Soomaa wadan soo koray wadan madax banaanahay maahan maadeen qof xiriir u jirno waxay ahayd inaan alternative kala eegno
oo cid kasta oo in la soo dhaweeyaa leedahay
hadda wadanka Saudi oo kale hadda endorsement ee dawladda Soomaaliya ay siisay wax malag Muqdisho kuma la safaarad laakiin Iran dagaaladii sokeeyo dhacay intaas way lahayd wadanka joogtay xiriir baa lahayd laakiin in loo inaan anaga ficil aanan lahayn aan qaadno ma noo habboonaa dawladda Soomaaliya ma ku habboonaa
haye Sheikh Nuur waa maqleysaa Cabdi Qadir wuxuu leeyahay dawladdu way degdegtay inay xiriirki jirta ma ahayn inay dawladda maareeyo cilaaqaadka si badisay ahayd kuwa muuqatay miyaa arintaas
waa maasiye walaalka Cabdi Qadir waxa weeyaan horta dawladda federaalka ah ilaalinta wadanka iyadii mas'uuliyadda ka saarantahay ummadan Soomaaliyeed in la yiraahdo maanta Soomaaliya mashaakil bay ku jirtaa qalalaasa ka jira oo marka qalalaasihii jiray intii loogu soo dhax gabado afkaar aan la aqoonin awalo al-shabaab iyo niman kale oo afkaartii oo aan xaq jirnimada aaminsan baa loo tabar lahaay hadday shiican loogu soo darsoonto di wadanka dhagu gubanaya oo holciya si la yeelaya dawladda federaalka ah way ku saxan tahay inay u jarto xiriirka awalba waxa way mashaakilaadkii kale loo tabar lahaay hadday shiican loogu soo darsoonto di wadanka dadkii xalba loo heli maaye dawladda federaalka door wanaagsan bay qaadatay hadda lafteeda waxaan ku sii dhiirigelin lahayn NGO-yada Soomaalidu la sheegay inay xiriir la yeesheen oo safaaradda ay maaragtay xiriir ay la yeesheen oo cunno iyo waxa ay qaybin jireen inay maaragtay ay ka daba tagaan oo la soo afjaro oo waxa weey wadanka ximaayadiisa ilaalintiisa loo istaago wayna ku saxan yihiin male
ay marka ayo xagga barnaamijka shiicada oo leeyahay Soomaaliya lagu faafiyay dawladda Iran wadanka wax badan bay joogtay waana misnaay inay tahay fikirkan fikir oo dawladda oo rabaan shay inay gadaan oo ay leeyihiin Soomaaliya iyo Iran la isku horgan arrimaha xiriirka caalamiga I think inaysa Iran 20 sano wad wax ku
doonayo laakiin ma jirtaa waa inay shiicada la faafiyo
wax cad oo hadda aan dawladda Soomaaliya ama dadka Soomaaliya wadanka ku nool anaga ma aanan qof leh anuu shiicana oo taagan oo hadda taagan oo clear ah kul watoon wax la qaba laakiin ma aanan aragnay
laakiin hay'adaha amniga kale midtana talaabooyinkii qaadeen waxay ku sheegeen inay arrimo badan oo arintaas waafaqsan ay arkeen
waa jiraan arrimahaas laakiin aniga xataa meesha wax lagu qabanayay dadkii meesha maqaaxida joogay ma kamid ah dadka waxa meesha lagu qabanayay dad wax la siinayay ahay xilbanaana joogay wasiir kuxigeenay joogay because dawladda laftigeeda joogta meesha wax lagu magacsigareenahay ana marka waxaan aaminsanahay waxaas waxaan ahayn inay jiraan laakiin dadka qaarkii isaga warqabeen meesha wax lagu qabanayay hay'adaha amniga ay wax ku qabanayeen anagu meesha meel ka fiirjeeda fadhiyay maanta waxa la sameynayay xildhibaanaha joogay dawladda Soomaaliya ka tirsan wasiirka xigeenaha joogay wasiirka diinta ay waqaftay joogay marka waxa meeshaas lagu qabanayay dawladda Soomaaliya inaysan oo ay u shaaf ma yeeshay shaaf afinaysa waa may marka waxaan aaminsanahay arrintan aragti buuniyo waay waa arrin rabaan inay Iran la soo horkeeno waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya Iran hadda dal cun qabtay in laga qaado waay fursado badan waxa jira de ganacsi oo naga dhexeeya
xagga dhaqaalaha
waa wada is furfuraya deertaan oo cunuqayteen laga qaaday maana misana inay dawladda Soomaaliya go'aankaas ay ku degdegtay ayna ka fiirsato xiriirkeeda ayada iyo Iran
ayaa Cabdi Qadir ay waa maqleysaa wuxuu leeyahay fursadaha jiro dawladdu ha ka fiirsato cilaaqaadkaas ma bal dib ha u eegto
waxa weeyaan horta waa la og yahay waa wax iska cad Iran inay tadakhul wadanka ku sameysay oo soo gashay waad ogtihiin xarunta ugu waxaa laga furay Imaamul Khumeyni. Ninka la yiraahdo Imaamul Khumeyni waa nin sheekho wadaad oo ka tirsan dowladda Iran, waana la og yahay waa ninka dhanay mirjic oo dowladda Iran oo xataa madaxweynuhu uu ka amar qaato. Marka xaruntiisii baa laga furay inay shii cafaafinayaan way iska caddahay
oo magaciyaba lagu qoray malaha
magaciyaba lagu qoray xarun dhan oo markasga Imaamul Khumeyni la yiraahdo laga furay wadanka. Waxaa la hayaa safiirka oo Iran oo cunno qaybinaya oo bulshadii kumuritigii inta soo dhaxgalay masaajidda iyo dugsiyo quraan tagay baa la hayaa. Marka taas cidna kama qarsoona, dowladuna way ku saxan tahay inay maaragtay waxaas laga hortago. Awal baa khawaarij iyo shabaab iyo waxaas loo tabar lahay oo dadkii dhibaataysnaayay, hadda in shiica noogu soo darsanto waxba noo tari mayso. Waxba ayaan laysan natiirin, dowladdu waa ku saxan tahay lagu taageero, weliba ha la sii badiyaan dhihilaa in tallaabooyinkaas oo kale.
Laakiin haddaad fiiriso mabda'a shiicada oo kale, ma ka hirgelaya isleeda waddankan haddaad fiiriso?
Bismillaahi raxmaani raxiim, waxa weeye ka hirgeli maayo waddankan caqiid uu leeyahay, madhab baan loogu cibaadaystaa. Dadka Soomaaliyeed waa dad isku xiran oon ogolaanin. Shabaab fikirkoodii baa ka gedmi waayay shiica inay ka gadanta hadda suurtagal ma ahan. Marka ka gadi maayo ummadda
Soomaaliyeed. Shiicu horta waa baahsan yahay, anuma dhahay horta bahasha la yiraahdo arrintan ayaa shiicada wax cad haddii la hayo oo evidence ah waa raad raaci karaa. laakiin hawo haday jibdo taasan waxay waxa way dawladda oo la talinaa haday dawladdu laakiin wax cad hayso waxaan rabaa inay dadka tuso u soo bandhigto
ay tiraahdo waa
tanay tiraahdo tan iyo tan iyo tan ayaa lahayn laakiin wax aan lahayn waa hawaa. Waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliyeed inay arrintaas ku degdegay oo ay ka fiirsato because anaga dal soo korayaa dal madax banaanaan ma ahan inay endorsement wado inaan dad soo jiidanay ay caalamka aan soo xiriirkeena aan wanaajino oo wax badan aan sameyno laakiin inaan
dad ay talaabadan way qaaday xiriirku way jirtay. Sidee ku soo noqonaysaa islaada xiriir?
Waxaan aaminsanahay adduunyadu ma aha inta xiriirka la jalaabo kala tago. Siyaasaddu meel kastay adduunya waa la kulmaa, kulamo badan baa la sameeyaa, wadamaa la isugu tagaa, dowlado waxa la sharci caalami ah la isugu tagaa. Wax badanaa la samayn karaa, ma aha inta la goynaa kala tagi karo. Xiriir baa la samayn karaa. Laakiin xiriirka dowladda Soomaaliya ay goysay oo xataa iyadu aysan mid anaga naga timid aysan ahayn ay ku buushiray taasan ka soo horjeeda aniga
waan ka xumaa.
Haye, haddii waxa weeye Cabdiqaadir waad maansantahay xiriirkii aad raadinaysay hadday wax lagu soo dhex qariyay ka waran oo awel afkaar laga keenay Sacuudiga iyo fikirka Salafiga ee abar waddanka kharibay hadii intii haddana shiica lagu soo gudageliyay dhawaana si aad u saartay aad weydo maxaa mashaakilaad haddaba ka hortag raba oo laban qunsulka iyo safiirka in la cayriyo oo la yiraa waddankii indhi aada maadaama howlaha idan idinku shaqo kulahay inaad faraha la gasheen waddankiini aada in la yiri waa mid ugu cadeyna waa loo hayaa cidna kama qarsoona. Nabad sugidda qaranka soo bandhigtay, madaxda qaranku dhan baa ka hadleen, meelahay furin baa la og yahay, marka cidna kama qarsoona. Walaalkeena waxaan dhihi lahaa inta xiriir iyo aynu raadinayno iyo dowlado kale xiriiran iyana balaayana loo hoos qarin. Awal baynu dhibaato waxa weeye aynu qoorta kula jirnay wax xagjirin iyo balaaya waddankeena iyo ummadeena kala gaabiyeen, marka iyana waa balaayana loogu soo dhex dhumanay.
Horta waa run sheekh aad u mahadsan yahay in horta falsafado badan iska jiraan
waddankan
waxyaabo badan ka jiraan, waan ognahay, waa la soconaa oo aan hadda recovery aan ku jirno.
Laakiin midda hadda taagan ma aha le
ma ahan inaan sidaas aan ugu dhaqaaqno aan
oo dowladdu ay dowlad kale xiriirku u jirto
na inaan hadda wada fiican sameyno wadaan qodo xalayeen adduunyada u jeexno aan tartib oo macaamulon naga 25 sano waxaan ku jirnay xiriir guud iyo dhibaato iyo dagaal iyo wax dhib badan aan soo mar inaan waxaan aaminsanahay si fudud inaan caalam oola macaamulono. Laakiin wixii annaga diinteeda iyo dadnimadeeda ka soo horjeeda wax wada calan qaado
waayahay. Aad oo maasantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheekh Nuur Cismaan Sheekh Cabdullaahi oo ah imaamka masjidka Sheekh Cabdiqaadir ee degmada Axmarweyne iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac Halfa oo wax ka bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Intaan marka lagu kulmi doono barnaamij caankaana dhigistayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu maasiin dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Axmed Xasan Curaad oo nala socodsiinaya barnaamijkii dooda gaaban. Haatanna waxaad naga sugaysaan buu waa barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo jooga magaalada Lane dalkaas Ingiriiska. Saati waxaa la soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed oo Washington joogta isla markaana haatan studio ku sugan.
Soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijkan waxaa si wada jira idin la socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed oo ku sugan istuudiyaha VOA da ee magaalada tan Washington iyo wariyaha VOA da Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo ku sugan istuudiyaha kale VOA da ee magaalada London.
anku hormara sahra ay wargeyska The Star ee ka soo baxay dalka Kenya ayaa qoray in madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta uu ku dhawaaqay shalay in dalkiisu aanu kala soo bixi doonin ciidanka ka jooga dalka Soomaaliya xilli dhawaan xasuuq loo geystay ciidanka Kenya ee ka hawlgalaya xerada Ceelcadde ee dalka Soomaaliya sida wargeysku uu qoray Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ciidanka dalkiisu ay ku raad joogaan ururka xaq jirka ah ee Al-Shabaab oo ay uga daba tagi doonaan meel kasta oo ay ku dhumaaleysanayaan kooxdaas isagoo intaas ku daray in ay sii joogayaan dalka Soomaaliya inta ay ka xaqiijinayaan ka guulgaaridda hawlgalladooda
wargeyska oo warkiisa sii wada ayaa Ridwaana waxa uu yiri madaxweynaha dalka Kenya oo ka hadlay magaalada Eldoret ee dalkaasi oo uu kaga qayb galay kulanka baroor diiqday loo sameeyay askarti kaga geeriyootay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigii magaalada Ceelcadde ee Kenya ee ku lahaayeen 15kii bishan Janaayo madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ahaa madaxdi ka qayb galay munaasabada baroor diiqda iyadoo Nigeriana ay dagaal kula jirto kooxda Boko Haram Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in Kenya ay tahay daris wanaagsan si mar ahaan taasna aanay ka bixi doonin Soomaaliya wuxuu sheegay in ay dhameystiri doonaan howlgalkooda isagoo ku tilmaamay talaabadaasi mid saxa
wargeyska Standard Digital ee isna ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in dawladda Kenya ay baaritaan ku wado laba nin oo loo haysto dilal ay ka geysteen gudaha dalkaasi kadib markii lagu helay dilal aad u fara badan oo ay fuliyeen raggan ayaa loo haystaa in ay rag badan laayeen kadib markii ay kala saareen haween iyo caruur iyo raggan oo wada socday ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan oo dhacay 15kii Juun ee sanadkii tagay halkaas oo lagu dilay dhamaan raggii sida gaarka ah looga dhex saaray qoysaskooda Mahdi alias Jesus iyo Diana Salim ayaa lagu xukumay in ay ka qayb qaateen weerarkaasi fooshaxon dhowrkan qof ayaa la xiray maalmo uun kadib markii dilalkaasi ay dhaceen
mid ka mid ah dadka weerarkaasi ka badbaaday ayaa waxa uu sheegay in Mahdi uu ka mid ahaa dadkii weerarka geystay isagoo la hadlaya waaxda dambi baarista ee dalkaasi Kenya weerarada lagu qaado dadka ka howlgala hay'adaha gargaarka ee Soomaaliya ayaa waxa ay kordheen sanadkii 2015ka iyadoo dilna loo geystay 17 qof intii baaritaanada lagu guda jiray ayaa waxa la ogaaday in Mahdi Jesus uu si xoog badan ugu lug lahaa weerar lagu qaaday dad aanan muslimiin ahayn oo lagu laayay deegaanada Boromoko, Keseri iyo Mavuno villages oo ku yaala banaanka Mabeketoni
Wargeyska The Mirror ee ka soo baxa magaalada London ayaa waxa uu wax ka qoray in wiil 15 sano jira oo qaxooti ah oo Soomaali ah loo qabtay dil uu ka geystay meel xiraq qaxooti ah oo ku taala dalka Sweden. Dilkan ayaa waxa loo geystay haweenay Swedish ah oo ka howlgalaysa mid ka mid ah xirooyinka lagu haya dadka tahriibayaasha ah. Mid ka mid ah haweenka ay saaxiibada dhow ahaayeen gabadha la dilay ayaa sheegtay in dilkaasi oo toori loo adeegsaday lagu dilay Alexandra Mezher oo 22 sano jir ah kana hawlgalaysay xiraq qaxooti oo ku taala Meldal oo dhinaca aad ugu dhow magaalada Gothenburg wiilka 15 jirka ah ayaa la xiray kadib markii looga shakiyay inuu weerarkaasi geystay saacado uun kadib iyadoo weerarkaasina uu dhacay 8:00 subaxnimo Mazhar oo ka howlgalaysay xiraq qaxooti oo ay ku jiraan dad da'doodu ay u dhaxayso 14 ilaa 17 sano jir waxaa loola cararay cisbitaal halkaas oo markii dambana ay ku geeriyootay
dadka ka shaqeynaya xiradaasi ayaa sii hayay wiilkaasi ilaa booliisku oo ka yimaadeen xarunta warbaahinta dalka Sweden ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada booliisku ay goobta falka uu ka dhacay ay ka heleen mindi isla markaasina ay baaritaan ku dhaqaaqeen wiilkaasi oo la rumaysan yahay inuu yahay Soomaali ayaa lagu hayaa xabsi sida uu shaaciyay wargeyska Mail Online faahfaahinta wiilka dilka geystay ayaa waxa sidoo kale laga helay hooyada dhashay gabadhaasi oo 42 jira laguna magacaabo Shineme Mesher hooyadaasi ayaa gabadheeda ku booqatay cisbitaalka waxa ayna sheegtay in gabadheedu ay ahayd malago kale mid ka mid ah qaraabada gabadha la dilay ayaa ku eedeeyay Sweden dhimashada gabadhooda
afayaan oo hadlay booliiska dalkaasi Sweden ayaa dhinaca kale saaray oo lagu magacaabo Thomas Foxborg waxa uu sheegay in wiilka dilka geystay uu ku noolaa xerada ay gabadhaasi ka shaqeyn jirtay وحنا او حقيجيي ان هدا او حرن يهي او لهايو هسايا شاي وحفا فاهنا ما انو كبحن ويل كاسي هالك او كسو جيدو ايا سببت الدل كاسي او جيستي
انتا سيرا وحان كسو قبا قبين اينا برنامج كي ورقس يدا او اي سوى دا جرا اذن لسعود سينا يان عانيقو اسهر عبد احمد كونا سوغان استوديا ها في او اي دا اي مقالة دا تن واشنطن اي وريا ها في او اي دا اي لندن ردوان حاج عبدولي او اسنا كسوغان استوديا ها في او اي دا اي مقالة دا لندن انتا اينو برنامج كان مدلا ميدا تضبات كدن بكو كل مدوننا نبت قليو
وهاك قضيه ادب محسن رضوان حاج عبد الولي الزهره عبد احمد ايو برنامجكي ورغيسيده هاتنا هدغيسل وحنا لا سوتاني وا لانت اف سومليغدا عاد في او اي بل امغنا اينو جليانو دينا احيسها هبلكي عانك حسن ادن سمتر ايو بلشيهي من نبض با
codkaasi dananaya ee Xasan Aadan Samatar iyo heeskaasi bulshayahay manabad ba waxaan dhigihin uga sii tagi doonaa caawa aniga oo ah Saar Cabdi Axmed iyo Umar Xasan ba waxaan idin leenahay inteenu mar kale kulmi doono dhageysi wacan
badalo bikunta magna daba sanabu hamuda. This program has come to you from the Voice of America, Washington.